Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Toshkentda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti boshlandi. Aripov Erdo'g'on sharofati bilan Toshkentga yomg'ir yoqqanini iddao qildi. Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Hamas va Isroilni otash kesimga chaqirdi. AQSh O'zbekiston hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda sobit ekanini bildirdi. Boysunda avtomagistralni va xonadonlarni sel bosdi. Nemalchi o'z Samarqandda o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'qituvchi jazosiz qolayotgani haqida xabar berdi. AQSh Eron dastaklayotgan Suriyadagi jangari guruhlar obyektiga zarba berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Samarqandda o'quvchi qiz jinsiy zo'ravonlik qurboni bo'ldi. Bu haqida O'zbekistonda jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashuvchi Nemalchi o'z loyihasi xabar berdi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. 17 yoshli qiz 2022 yil aprel oyidan 5-chi maktab o'qituvchisidan qo'shimcha ravishda matematika bo'yicha saboq ola boshlagan. 36 yoshli o'qituvchi 2023 yil 5-chi may kuni o'quvchisini aldov va kuch ishlatish yo'li bilan uyiga olib kelgan va qarshiligiga qaramay uni yechintirib, jinsiy ehtiyojlarini qondirgan. Keyin qizni videoga olib, bo'lib o'tgan hodisa haqida hech kimga og'iz ochmasligi kerakligi, aks holda shaxsiy surat va videolarni tarqatishini aytib qo'rqitgan. Oradan ma'lum vaqt o'tib, qiz hodisa haqida onasiga aytib bergan. Qizning Rossiyada mehnat muhojiri sifatida ishlayotgan otasi darhol qaytib kelgan va 18 avgust kuni oila prokuraturaga ariza bergan. 10 oktyabr kuni qizning otasi voqea yuzasidan tergov qanday ketayotganini bilish uchun ichki ishlar bo'limiga murojaat qilganidan keyingina unga jinoiy ish qo'zg'atish rad etilgani haqida yozma javob berilgan. Garchi rad etish haqida qaror 27 sentyabr kuni imzolangan bo'lsa-da, tergovchi bu haqida jabrlanuvchini xabardor qilishni zarur deb hisoblamagan. Unga ekspertiza xulosasi ham taqdim etilmagan. Bundan tashqari o'qituvchi qizning fotosuratlarini ijtimoiy tarmoq orqali tarqatib yuborgan. Nemalchi o'z xabariga ko'ra, ayni paytda jinsiy zo'ravonlik sodir etgan shaxs psixologik, nevrologik dispanserga yotib olib, noqonuniy harakatlarini davom ettirmoqda. Samarqand viloyati prokuraturasidan ushbu holatni batafsil o'rganishni talab qilamiz. Nega qizning otasi ish materiallari bilan bunchalik kech tanishtirildi va unga o'zi imzolagan bayonnomalarning nusxalari berilmadi? Qiz maktabga borishdan qo'rqadi, lekin unga haligacha himoya orderi berilmadi. Zo'ravon esa go'yoki jinniday qizlarning taqdiriga rahna solishda davom etadimi deb yozadi O'zbekistonda jinsiy zo'ravonlikka qarshi kurashuvchi loyiha. Avvalroq Nemalchi o'z Toshkentdagi 158 maktab o'quvchilarini axloqsiz harakatlar qilishga majburlagan ortidan 2 yilga qamalgan psixolog Azad Gasanov muddatidan oldin ozodlikka chiqqani va yana o'qituvchilik faoliyatiga qaytgani haqida yozgan edi. O'tgan hafta jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudining apellyatsiya sudlov hay'ati, Xorazm viloyati adliya boshqarmasi sobiq boshlig'i Oybek Masharipov va viloyatning Yangiariq tumani FVB sobiq boshlig'i Anvar Kurgazovlarni sud zalidan qamoqqa olish haqida hukm chiqargan. Sobiq mulozimlar O'zbekiston Respublikasi jinoyat kodeksining 128 moddasi 1 qismi 16 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan shaxsga moddiy qimmatliklar berish yoxud uni mulkiy manfaatdor etish orqali u bilan jinsiy aloqa qilish bilan ayblangan. Holbuki apellyatsiya instansiya sudi shu yilning iyun-iyul oyidagi eshituvlarida mehribonlik uyi tarbiyalanuvchilariga nisbatan jinsiy tajovuz alomatlari borligini, mazkur harakatlar qayta tergovlarda o'rganilishi lozimligini ta'kidlab ajrim chiqargandi. Mazkur ish tafsilotlari jamoatchilikka oshkor bo'lishi ortidan Oliy sud va Bosh prokuratura sudlanuvchilar protsessual tartibda qamoqqa olinganini ma'lum qilgan edi. Biroq jabrlanuvchi qizning aytishicha, bu gaplarning barchasi yolg'on. Sudlanuvchilar biror kun ham qamoqqa olinmagan. Jabrlanuvchilar davlat idoralari jamoatchilikning ovozini o'chirish uchun yolg'on xabar tarqatganini iddao qilmoqda. Nemalchi o'z loyihasiga ko'ra, Urganch shahrida mehribonlik uyi mudirasi 3 qizni tanlab olib, 10 oy davomida 2021 yil mayidan 2022 yil fevraliga qadar moddiy manfaat uchun ularni turli erkaklar bilan jinsiy aloqa qilishga majburlagan.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Putinga xaosdan nima naf? G'azodagi urush va Rossiya-Isroil munosabatlari. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Rossiya va Isroil o'rtasidagi munosabatlar Sovet davridagi siyosat va Moskvaning Isroil dushmanlari bo'lmish Suriya va Eronga nisbatan hozirgi pozitsiyasi tufayli hech qachon yaxshi bo'lmagan. Hamasning Isroilga hujumidan so'ng bu munosabatlar yanada abgorlashdi. Bunga Rossiya janubidagi aeroportda kuzatilgan zo'ravonlik ham turtki berdi. Hamasning Isroilga hujumidan 3 hafta o'tmasdan jangarilar yetakchilari Rossiya rasmiylari bilan muzokara o'tkazish uchun Moskvaga keldi. Rossiya siyosatini yaqindan kuzatib boradiganlar uchun bu ajablanarli emas, chunki bunday tashriflar Moskvaning yaqin sharqdagi murakkab siyosiy vaziyatga kompleks yondashuvini aks ettiradi. 29 oktyabr kuni Shimoliy Kavkazning Maxachqala shahridagi aeroportda yuzaga kelgan antisemitik zo'ravonlik birdan yuzaga kelgani yo'q. Washingtondagi Yaqin Sharq siyosati instituti eksperti, Rossiyaning yaqin sharqqa nisbatan siyosatiga ixtisoslashgan Anna Borshchevskayaning aytishicha, Rossiyada antisemitizm hech qachon yo'qolmagan. U har doim vaqti-vaqti bilan bosh ko'tarib turgan. U shunchaki yuzaki ko'mib qo'yilgan. Rossiyada ham antisemitizm faollashuvi birinchi marta emas va bu ushbu mintaqa bilan cheklanmaydi. Isroilning eng uzoq yillik bosh vaziri Netanyahu Rossiyaning eng uzoq hokimiyatda qolayotgan lideri Vladimir Putin bilan yaqinroq aloqalar o'rnatgan. Putin ham o'z navbatida Rossiyaning mintaqaviy ta'sirini kuchaytirish maqsadida Isroilga murojaat qilgan edi. 2022 yilda nashr etilgan xotiralarida Netanyahu Putinning aqliga yuqori baho bergan va unga yahudiylarga xayrixoh siyosati uchun minnatdorlik bildirgan. Biroq Moskvaning Isroilning ashaddiy dushmanlari bilan iqtisodiy va harbiy aloqalari bu munosabatlarga ta'sir qilmoqda. Bunday davlatlar qatoriga Eron va Suriya kiradi. Suriyada Rossiya harbiy dengiz porti va boshqa harbiy infratuzilmalar bor. Ulardan nafaqat Bashar al-Asad rejimini qo'llab-quvvatlash, balki O'rta Yer dengizidagi harbiy hozirlikni saqlab turish, hududdagi Amerika qo'shinlari uchun ma'lum to'siqlar yaratish uchun foydalaniladi. Garchi Isroil havo kuchlari Suriyadagi nishonlarga, masalan, Hizbulloh uchun qurol-yarog' va boshqa ta'minotlar o'tkazilayotgani ma'lum bo'lgan Damashq aeroportiga muntazam hujum qilsa ham Rossiya va Isroil to'qnashuvi oldi olingan. Moskvaning Tehron bilan aloqalari Isroil uchun yanada katta muammo tug'diradi. Rossiya Eronning yadroviy salohiyatini rivojlantirishga yordam berishda muhim rol o'ynadi. Bu hamkorlik Rosatom davlat yadro korporatsiyasiga mo'may daromad keltiradi. 2022 yilda Ukrainaga bosqin vaziyatni tubdan o'zgartirdi, deyiladi Yevropa tashqi aloqalar kengashi sentyabr oyida chop etgan hisobotda. Tehronning Rossiyaning urush harakatlariga qo'shgan harbiy yordami unga og'ir vaziyatlarda as qotdi. Bir paytlar kichik o'yinchi bo'lgan Eron hozir Rossiyaning Ukrainadagi urushidagi eng muhim hamkorlaridan biri hisoblanadi, deb yozadi hisobot mualliflari. Rossiya avvalo dronlardan foydalanishda ko'p jihatdan Eronga tayanmoqda. G'arb razvedkasining tasdiqlanmagan xabarlariga ko'ra, Eron qo'llab kelayotgan Hizbulloh guruhi Rossiyaning Zenit raketa tizimlarini olishi mumkin. Bu esa olovga yana yog' quyadi. Bularning hech birini Isroil e'tiborsiz qoldirmaydi. Biroq Isroil Ukrainaga bosqin uchun Rossiyani tanqid qilishdan o'zini tiydi. Ukrain qo'shinlariga yordam berish uchun qurol yoki muhim aslahalarni yuborgani yo'q. Dog'iston aeroportidagi hodisa qanchalik kengroq ijtimoiy muammolarni yoki yahudiylarga nisbatan salbiy munosabatni aks ettirishi noma'lum. Biroq so'nggi yillarda rossiyalik siyosatchilar, jumladan Putinning o'zida antisemitik retorika ko'paygan. Bunga endi Hamas qo'shildi. Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi tomonidan terrorchi tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan Falastin jangari guruhi bo'lmuş Hamas so'nggi yillarda, jumladan shu yilning mart oyida va 7 oktyabr kuni Isroilga qilingan hujumdan bir necha kun o'tib Moskvaga delegatsiya yuborgan. Shu bilan birga Moskva Hamasni terrorchi guruh sifatida tan olmayapti. Isroil o'z navbatida Moskvani Hamas delegatsiyasini qabul qilgani uchun qoraladi. Hamasning Isroilga hujumidan so'ng Putin voqea bo'yicha o'zining birinchi ommaviy bayonotida Qo'shma Shtatlarni qattiq tanqid qilib, mojaroda Washingtonni ayibladi va bu hujum Amerikaning Yaqin Sharq siyosati muvaffaqiyatsizliklariga yorqin misol ekanini aytdi. Menimcha, Rossiya-Isroil munosabatlarida kardinal uzilish bo'lmadi, deydi Borshchevskaya Ozodlik radiosiga bergan intervyusida. Ammo shubhasiz keskinlik yuzaga keldi. Ayniqsa Rossiya hukumati o'tmishdagidan ko'ra qattiqroq tanqid qildi. Ayniqsa Isroilning G'azo sektoridagi harbiy harakatlari, shuningdek Suriyadagi havo hujumlarini qoraladi. Fikrimcha, Rossiya Isroil va Hamas bilan munosabatlari o'rtasida qanchalik muvozanat saqlab qolishini ko'rib chiqishimiz kerak deya qo'shimcha qiladi u. Keyinroq savol shuki, deydi ekspertlar, Rossiya Yaqin Sharqdagi notinchlikdan naf ko'radimi? Masalan, bu voqealar e'tiborini Kremlning Ukrainadagi urushidan chalg'itadimi? Rossiya uchun oson bo'lmasligini tushunaman, ammo bu vaziyatdan u naf ko'radi, deydi Barshevskaya. Menimcha, Rossiya Yaqin Sharqdagi tartibsizlikdan foyda ko'radi. U ushbu betartiblik holatidan Qo'shma Shtatlar va umuman G'arb bilan to'g'ridan-to'g'ri va vositachilar orqali munosabatlarni yanada kuchaytirish uchun foydalanmoqchi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Turkmaniston mamlakat aholisining erkin axborot olishiga qarshi kurashni kuchaytirish asnosida O'zbekiston tele va radio signallarini bo'g'ishga urinmoqda. Mutaxassislarga ko'ra, shu maqsadda yaqinda chegara hududlarda maxsus jihozlar sinab ko'rilgan. Sinovlar chog'ida yerli aholi mobil aloqasiz ham qolib ketgan. Mahalliy rasmiylar ushbu choralar giyohvand moddalar kontrabandasiga qarshi kurash bilan bog'liqligini aytmoqda. Biroq hech kim ochiq izoh bergan emas. Mahalliy mutaxassislar qoradori kontrabandasiga qarshi kurash shunchaki bahonaligini, aslida hukumat Turkmaniston chegara hududlari aholisining katta qismi qo'shni mamlakat telekanallarini ko'rishi va radio eshittirishlarini tinglashidan bezovta bo'layotganini aytadilar. Ozodlikning turkman xizmati ma'lumotiga ko'ra, o'zbek televideniyasini afzal ko'ruvchi turkmanistonliklar tobora ko'paymoqda. O'zbekiston ommaviy axborot vositalari nisbatan ochiqroq va xalqqa yaqinroqdir, deyishadi mahalliy aholi vakillari. Ozodlik muxbiri ismi va aniq manzilini sir tutish sharti bilan mahalliy mutaxassisdan izoh oldi. Darxonotalik manbaga ko'ra, O'zbekistondan kelayotgan tele va radio signallarini bo'g'uvchi jihozlar chegara hududlariga navbati bilan test rejimida o'rnatiladi. Qurilmalar Turkmen Aragatnashik agentligi tomonidan Milliy xavfsizlik vazirligi bilan hamkorlikda o'rnatilmoqda. Jihozlarning vazifasi O'zbekiston mobil aloqa operatorlari signallarini, shuningdek qo'shni mamlakatdan taralayotgan tele va radio to'lqinlarini, jumladan DVB tunerlar tuta oladigan raqamli tele va radio signallarini bo'g'ish. Jarayondan xabardor manba Turkman hukumati qo'shni mamlakatdan kelayotgan tele va radio signallarini butkul bloklash ustida jiddiy bosh qotirayotganini, ammo bunga qachon erishishi hozircha noma'lumligini ta'kidlaydi. Maxsus jihozlarni sinov tariqasida ishga tushirish natijasi shu bo'ldiki, ayrim chegara tumanlari aholisi birmuncha vaqtga mahalliy TMCell operatori mobil aloqasidan mahrum bo'ldi. Shuningdek, mahalliy analog va raqamli telekanallar signallari ham bo'g'ildi, deydi Ozodlik bilan gaplashgan mutaxassis. Suhbatdoshga ko'ra, signallarni bloklash testlariga dronlar ham jalb qilingan bo'lib, mulozimlar buni giyohvand moddalarga qarshi kurash bilan hasboshlamoqdalar, lekin bu bir bahona xolos. Ular chegaradan narkotik moddalar va noqonuniy tamaki mahsulotlari olib o'tishining oldini olish uchun shunday qilyapmiz, deyishmoqda. Biroq, aslida hukumatimiz ko'plab turkmanistonliklarga nisbatan erkin sanaladigan o'zbek ommaviy axborot vositalarini ko'rayotgandan xavotirda. Turkmaniston rejimi o'zbek tele va radio kanallaridan axborot oladigan turkman fuqarolarining dunyoqarashi o'zgarib, boshqacha nuqtai nazarga ega bo'lishini istamaydi, deydi mutaxassis. Turkman ommaviy axborot vositalarida faqat bitta shaxs ulug'lanadi, lekin bizning rahbar, masalan, Lebab va Marvda tabiiy ofatlar bo'lganda o'z fuqarolarining ahvoli bilan qiziqmagandi. O'zbekiston prezidenti esa toshqindan so'ng jabr ko'rganlar yoniga bordi, ularning holidan shaxsan xabar oldi. O'zbek ommaviy axborot vositalari odamlarga taqqoslash imkonini beradi, qo'shimcha qiladi Ozodlik suhbatdoshi. Pragada istiqomat qiluvchi turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xolli Turkmanistonda rasmiy ommaviy axborot vositalar yillar davomida nuqul yutuqlar va g'alabalarni madh etish bilan shug'ullanib, oxir-oqibat turkmanistonliklarning hafsalasini pir qilganini aytadi. Turkman hukumati sun'iy yo'ldosh antennalarga qarshi kurashi, internetni tizimli ravishda bloklashi bilan tanilgan. Xalqaro hisobotlarda Turkmaniston odatda salbiy baholanadi va matbuot erkinligini bo'g'ayotgani, mustaqil jurnalistlarni ta'qib etayotgani uchun tanqid qilinadi. Hukumat ozodlikning Turkmanistonda axborot olish erkinligiga qarshi kurash avj olayotgani haqidagi xabarlarga doir savollarni javobsiz qoldirib kelmoqda.
Ozodlik 24 soat siz bilan. O'zbekiston va jahon yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Deport qilsin, men roziman men. Chaqirsin, familiyam chiqsin, deport qilsin, ketaman men.
Sarsonmiz, mamerni haydab chiqaryapti. Nimaga? O'zbeklarni bunaqa haydashlari kerak bular. Odam emasmizmi bular?
Mashetda abita noloch praska somsayib kutib, kechpat odamga o'xshab bir marta toshxona choy ichib kelaman o'g'li. Ketib qolsam abita, meni familiyam chiqsa, bu yerda meni hech kim tanimaydi.
Sarag'och tumani ma'muriy sudi hovlisida necha kundirki yuzlab mehnat migrantlari tanda kuyganlar. Bola baqrasi bilan turganlar ham bor. Ular barchasi Qozog'istonga O'zbekiston va Tojikistondan ish izlab kelishgan, lekin qayddan o'ta olishmagan. Chegarachilar migrantlarning hujjatlarini tortib olib, ishlarini sudga oshirganlar. Sud devonxonasi xodimlari kuniga kamida 150 ta ish kelayotganini va ularni ro'yxatga olishga ulgurmayotganlarini aytishmoqda. Sarog'och tumani ma'muriy ishlar bo'yicha ixtisoslashgan sudi binosi oldida bir haftadan beri tumonat odam to'planib turibdi.
10 yillar yotgan odamlar bor, boshqalar bor deydi.
Kim xohlasa deport bo'lsin, biz deport bo'lsin, ishtirok bo'lsin. Davay, mana shuni tezroq hal qilsin. Biz ham oilamizni, ota-onamiz sog'inibmiz ham.
Bizlar qiynaldik.
Qachongacha buni xor bo'lib yuramiz mana bu yerda? Pulimiz yo'q, boshqamiz yo'q, yeganga nonimiz yo'q, yotishga joyimiz yo'q. Nima, ko'chaga yotaylim? Itga o'xshab, hayvonga o'xshab.
Bu yerda Qozog'istonning turli hududlarida ishlagandan so'ng uyga qaytayotgan va mamlakatda noqonuniy bo'lgani uchun ushlangan yuzlab migrantlar sud qilinmoqda.
Mayli, propiska qilolmayapmiz, ayb o'zlarimizda. Vaqt o'tib ketdi, 4 kun vaqti o'tdi deb shunaqa qilishardim endi.
Sarog'och Qozog'istonning O'zbekistonga eng yaqin janubiy tumani bo'lib, unga Jibek yo'li chegara maskani orqali o'tiladi. Tuman ma'muriy markazi bo'lmuş Sarog'och shahrida 40 mingdan ziyod odam yashaydi. Migrantlarning birinchi oqimi 10-11 kundan beri shu yerda. Sud binosiga tutash bir necha uy hovlilarida kichik tamaddixonalar ochilgan. Ishlab turgan ko'chma do'konlar ham migrantlar anchadan beri shu yerda qolayotganidan darak berib turadi.
Bu yerda yebich bilan yebich ham qimmat. Hozir ko'pchilikda puli qolmayapti.
Tugab qolyapti pullar.
Iltimos, hamma ham uyiga bolam chaqamga deb avtobusga chiqishdanni hamma deb sovg'a olib olgan puliga. Bu yerda qaysi puliga yotsin? Men aytdim, kelishimni olib ko'chada mana shu yerda yotib olib kutib ketganlar bor ekan.
O'zbekistonning Jizzax shahridan kelgan va Taldiqo'rg'on shahrida yollanma ishchi bo'lib ishlagan Murodxon Jalolov yuzlab odam qatori 11 kundan beri sud qaroriga mahtal. Murodxon Jibek yo'li postida chegarachilar uning Qozog'istonda noqonuniy bo'lganini aniqlab, ishini pasporti bilan birga sudga jo'natishganini aytadi.
Qurilishda ishlayman. Aprelda ishlashga ruxsatnoma olish uchun o'rtakashlar orqali hujjat topshirgan edik. Bizga 3 oyga ruxsat berildi deb aytishdi. 3 oydan so'ng qayta ro'yxatdan o'tgani kelsak, limit tugadi deyshdi. Lekin boshlagan ishimizni tashlab keta olmadik.
Jalolov sheriklari bilan qo'shni uyda bitta xonani ijaraga olgan. Ular har kuni ertalab kelib, yarim kechaga davr sud qarorini kutishadi.
Uyimda to'y bo'layapti, men bu yerda o'tirmay qancha o'tirmas qoldim. Deport qilsangan o'tkizdim, nima ham ko'rmaydi. Mana dokument falsifikatsiya chiqqan. Mana bolamning to'yi. Bugun kechga hozir o'tkizsam sud qilaman. Mana bolam uylanyapti, mana shu. Men yerda o'tirmay 11 kun bo'ldi.
Xorazm viloyati Urganch tumanidan kelgan Jasur Sharipov 2022 yili Qozog'istonda noqonuniy ishlagani uchun 83 ming tanga jarima to'lagan. Bu yil mamlakatga Qirg'iziston orqali kirib, qurilishda ishlabdi. Yaqinda onasi qattiq betob bo'lib qolganini eshitib, O'zbekistonga qaytishga shoshilgan.
Kelganimga bir oy ham bo'lgani yo'q. Hujjatimni qaytdan o'tkaza olmadim. Onamni ko'rib kelay deb ishdan javob so'radim. Ammo 3 kundan beri sud qarorini ola olmayapman. 3-noyabrda onam qazo qildi. Janozaga bora olmadim. Jarima yozsalar to'layman. Deportatsiya qilsalar ham mayliga. Ammo sud o'sha qarorni chiqarsin tezroq. Bizning dodimizga yetadigan odam bormi o'zi?
Hoshimov Yakub.
Sud tevaragi gavjum, olaqovur. Bino qarshisida yo'lning u tarafidagi maydonda chamasi 300 kishi o'z taqdiriga daxldor qaror qabul qilinishini kutmoqda. Sud binosidan kotiblar chiqqanda olomon birdan jonlanib qoladi. Kotiblar har gal qo'llarida pasportlar bilan eshikdan chiqishgani hamon erkaklar ular tomonga intiladilar. Politsiya migrantlardan masofa saqlashni talab qiladi. Izdihom orasidan tanlab olingan bir kishi baland ovozda pasport egalarining ismlarini o'qiydi.
Mahmud Pahlavon.
Familiyasi chiqqan odam tovush beradi va eshik tomonga oshqadi. Ba'zan sud kotiblari familiyasini o'qigan odamlar olomon orasida bo'lmaydi. Navbatda turganlarning deyarli hammasi Qozog'istonga ishlab pul topgani kelgan O'zbekiston va Tojikiston fuqarolari. Ulardan ayrimlari ishlash uchun oylik qonuniy ruxsat olgani holda 5-6 oylab ishlashgan. Qolganlari esa umuman qayddan o'tmagan. Aksari yupun, ko'chada tunab yurgan boshpanasizlar ham bor. Ismini aytishni istamagan 35 yoshli tojikistonlik ayol 2012 yildan beri Olmaotada uy tozalash, hovli supurish, idish-tovoq va pol yuvish kabi yumushlar bilan shug'ullanib pul topishini aytadi. Avgustda ruxsatnomasi muddati tugagach, betobligi sababli qaytadan hujjat topshirishga ulgurmabdi. Uning yonida turgan qoraqalpog'istonlik ayol eri bilan birga Olmaota viloyatining Esike degan joyida dehqonchilik qilgan. Eri hujjat qilib olgan, ammo o'zi doim ruxsatnomasiz ishlagan ekan.
3 bolam bor. 2 maktabda o'qiydi. Ularni bobosi va buvisiga qoldirib, er-xotin Qozog'istonda ishlaymiz. Qandoq qilaylik axir, yashash uchun ham pul kerak-ku. Nukusda mardikorga kuniga 5000 so'm haq to'lashadi. Buni tomog'imizga yetkazaylikmi yoki kommunal to'lovlargami? Qozog'istonda esa kuniga kamida 5-10 ming tanga ishlasa bo'ladi.
Er-xotin 4 kundan beri sud qarorini kutadilar. Kechalari mashinada uxlashadi. Pulni tejash uchun non suv bilan qorinni aldashadi.
Kecha bu yerda oshpazlar palov pishirib, tovog'ini 1000 tangadan sotishdi. Issiqqina palovga ko'nglimiz sus ketsa ham pulni qizg'andik. Yana qancha kutishimizni bilmaymiz. Tejashli bo'lishimiz kerak. Sabr qilib turamiz.
Biz aytyapmiz, bor mana ularga aytyapmiz. Qo'yib yuboring, balalar bor desam, eshitmaydi. Ochirat bilan o'tasan. Bor edi propiska. Ana so'mdan atkaz chiqdi. U bizning aybimiz emas.
Sariog'och tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi ma'lumotiga ko'ra, 10 oktyabrdan beri sud Jibek yo'li chegara postidan sudga keltirilgan 5000 nafardan ortiq chet el fuqarolariga doir ishlarni ko'rib chiqqan. Yana 1000 yaqin ish ro'yxatga olingan. Har kuni taxminan 150 ta ish kelib turibdi. Aksari O'zbekistondan kelib, qonuniy ruxsatsiz yashayotgan migrantlarning ishlari. Ish hajmi haddan ziyod bo'lgani sababli sud dam olish kunlari ham to'liq ishlayapti. Shuningdek, Turkiston viloyati sudidan xodimlar yordamga chaqirilgan. O'zbekistonlik Muslimbek Asqarov Qozog'istonda 12 yil qurilishda ishlagan. Sud 5 oy beruxsat ishlagani uchun uni ma'muriy tartibda Qozog'istondan badarg'a qilish to'g'risida qaror chiqaribdi.
Nega Qozog'istonni tanladingiz?
Bizga yaxshida, ko'pda. Tili bir, tushunamiz musulmon davlat. Bu yaxshi bizga chi. Endi baydan ham deportatsiyada endi bilmayman qayerga boraman.
Meni ham deportatsiya qilishdi. Ruxsatnoma muddati 3 oy oldin tugagandi. Qayta ro'yxatdan o'tmoqchi bo'lgandim, joy yo'q deyishdi. 15 yilda birinchi marta ruxsatnoma berishmadi. Hammamiz ham bolachaqa deb yuribmiz. O'zbekistonda ish o'rinlari kam. Endi nima qilamiz?
Sariog'och tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sud raisi Berik Qayipov ozodlikka aytishicha, sud chet el fuqarolarini Qozog'iston ma'muriy huquqbuzarliklar to'g'risidagi kodeksining chet el fuqarolari yoki fuqaroligi bo'lmagan shaxslarning Qozog'iston Respublikasining aholi migratsiyasi sohasidagi qonunchiligini buzishi nomli moddasi bo'yicha jazolamoqda. Noqonuniy migrantlar odatda 86 ming tanga jarimaga tortilyapti yoki mamlakatdan badarg'a etilyapti.
Alg'ash kezda 200-300 iske deyim boratin edi.
Oktyabrdan boshlab kuniga 200-300 tadan ish kelyapti. Kelgan ishlarni ko'rib chiqish va bir kunning ichida qaror chiqarish lozim. Lekin ishlar soni juda ham ko'p. Ularni ro'yxatga olishga ulgurmayapmiz. Ayni paytda 800 ga yaqin ko'rilmagan ishlar yig'ilib qolgan. Huquqbuzarlar orasida ayollar va voyaga yetmagan bolalar ham bor.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 2008-2013 yillarda Sarog'och tumani ma'muriy huquqbuzarliklar bo'yicha ixtisoslashgan sudi yiliga chet el fuqarolariga oid 10-13 mingta ishlarni ko'rgan. Keyinchalik bunaqa ishlar soni kamaygan. Joriy yilga kelib migratsiya sohasiga doir huquqbuzarlik ishlari keskin ko'payib ketgan. Yil boshidan beri sudda 8 mingdan ortiq ish ko'rilgan. Sud vakili ma'muriy ishlar soni ko'payganini Sarog'och tumanidagi Jibek yo'li chegara posti bilan bog'laydi. Qozoq-o'zbek chegara maskanida ushlangan mehnat migrantlaridan iborat uzun navbat hosil bo'lgan. Ko'pchilik postdan mashinada o'tib olish uchun navbat kutib turibdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
1 noyabr oqshomida Samarqandga yetib kelgan Fransiya prezidenti Emmanuel Macronni prezident Shavkat Mirziyoyev aziz do'stim deb kutib oldi va uzoq quchoqladi. Mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida Sherzod. Buning ikki sababi bor edi. Birinchisi, Fransiya prezidentining O'zbekistonga tashrifi uzoq kutilgan, oxirgi 30 yildagi ilk tashrifdir. Ikkinchi sabab, Macron Mirziyoyevning islohotlarini qo'llab-quvvatlash uchun ham Samarqandda edi. O'zbekiston o'zgarmoqda, biz bu yerda bo'lishimiz kerak deya Fransiya rahbarining Samarqandda 2 noyabr kuni o'tgan biznes forumdagi so'zlaridan iqtibos keltirmoqda France Press agentligi. Fransiya hukumatı sizning strategiyangizga ishonadi deya Mirziyoyevga yuzlangan u. O'z navbatida Mirziyoyev Macronning tashrifini tarixiy deb atadi. O'zini dunyoga islohotchi deya taqdim etib keladigan Mirziyoyev o'zbeklar turmushini yaxshilash uchun g'arb sarmoyalariga muhtoj. Samarqandga tashrif chog'ida Macronga 60 ga yaqin fransuz ishbilarmonlari hamkorlik qildi. Ammo Macronning maqsadi Mirziyoyevni faqat maqtov va sarmoya bilan chiylash emas edi. Yevropa ittifoqi va uning yetakchi davlati bo'lgan Fransiya Ukrainaga qarshi urush fonida mintaqa davlatlarini Rossiya va Xitoy ta'siridan bir qadar uzoqlashtirish niyatida. Bundan tashqari Macron O'zbekiston va Qozog'iston uraniga ham ko'z tikkan. Mirziyoyev va Macronning Samarqandda kechgan muzokaralaridan so'ng moliya, ta'lim, madaniyat va boshqa yo'nalishlar bo'yicha 8 ta hujjat imzolangan. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati yetakchilari ikki tomonlama munosabatlarni strategik sheriklik darajasiga ko'tarishga kelishib olgani haqida xabar bergan. Parij O'zbekistonga jahon savdo tashkilotlariga a'zolik hamda Yevropa ittifoqi bilan kengaytirilgan sheriklik va hamkorlik to'g'risidagi bitim tez fursatda imzolanishi borasida ko'mak va'da qilgan. O'zbekiston tomoni qazib olish, strategik xomashyo resurslarini qayta ishlash, gibrid quyosh va shamol elektr stansiyalarini qurish, suv ta'minotini modernizatsiya qilish, aqlli qishloq xo'jaligi, shahar va transport infratuzilmasini rivojlantirish, turizmni Fransiya bilan hamkorlikning ustuvor yo'nalishlari deb ko'rsatgan. 5-chi respublika yetakchining Markaziy Osiyo turnesi jahonda geosiyosiy taranglik yanada ortgan vaqtga to'g'ri kelmoqda. France Press agentligi Yelishey sharoidagi manbaga tayanib yozishicha, Fransiya Qozog'iston va O'zbekistonni islohotlar va xalqaro robitalarni diversifikatsiya qilish, mustaqillik va suverenitetni muhofaza qilishda qo'llab-quvvatlamoqchi. Bloomberg nashri ta'kidlashicha, tashrifdan ko'zlangan asosiy maqsad Fransiyaning energetik xavfsizligini ta'minlashdir. G'arbiy Afrikadagi Niger davlati Fransiyaning 2-chi raqamli uran yetkazuvchisi bo'lib kelgan. Mazkur mamlakatda joriy yil iyul oyida ro'y bergan davlat to'ntarishi Fransiyaning yadro energetikasini xavf ostida qoldirdi. Qolaversa, Ukraina bosqinidan keyin energetika jabhasidagi boshqa bir asosiy hamkor Rossiya bilan oldi berdi tobora qisqarmoqda. Yevropa ittifoqi hozircha Rossiyaning yadro sektoriga sanksiya qo'llagani yo'q. Ammo vaziyat shu tahlil davom etsa, bu sohada ham moliyaviy jazo choralari joriy etilishi istisno qilinmayotir. 2022 yilda Rossiyadan Yevropa ittifoqiga uran yetkazish 16% ga kamaygani holda, Qozog'istondan mazkur strategik xomashyo eksporti 14% ga o'sgan. Shunga ko'ra Bloomberg elektr energiyasining 60% dan ziyodini atom energetikasidan oladigan Fransiya Markaziy Osiyodan yangi do'stlar va uran izlamoqda deb hisoblaydi. Agentlik o'z xabariga Macron Putinning tomorqasiga yangi do'stlar va uran izlab bormoqda deb sarlavha qo'ygan. Atom energetikasi bo'yicha katta tajribaga ega Fransiya AES qurish taraddudiga tushib qolgan Markaziy Osiyo davlatlariga muqobil loyiha taklif etishi mumkinligi ham aytilmoqda. Macronning Markaziy Osiyoga safari avvalo javob tashrifidir. O'tgan yilning noyabrida Tokayev va Mirziyoyev navbatma-navbat Parijda mehmon bo'lgan edi. Oq O'rda matbuot xizmati xabariga ko'ra, Tokayev va Makron muzokaralari yakunida Qozog'iston hamda Fransiya strategik minerallar sohasida hamkorlik deklaratsiyasini imzolagan. Bundan tashqari tomonlar ta'lim va ilm-fan sohasidagi loyihalar borasida kelishuvga erishgan. Rasmiy Ostona Fransiyaga neft va uran eksportini oshirishga tayyorligini bildirgan. Tahlilchilarga ko'ra, Ukrainaga tajovuz ortidan Rossiyadan tobora yiroqlashayotgan Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoda ham Kremlning ta'sirini susaytirish niyatida. Makronning tashrifi shu yo'ldagi diplomatik qadamlardan biri deb ko'rilmoqda. Politika nashri Fransiya yetakchisining safariga bag'ishlangan maqolada boshqa bir avtoritar kuch Pekin tahdidiga e'tibor qaratgan. Ayni paytda Xitoyning Markaziy Osiyoda harbiy ta'siri u qadar katta emas, ammo iqtisodiy ekspansiya yil sayin kuchaymoqda. Xususan Pekin bir makon bir yo'l deb atalgan yirik loyiha doirasida mintaqa davlatlariga mo'l ko'l sarmoya va savdo imkoniyatlarini va'da qilmoqda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Bugungi dasturimizda Toshkentda iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammiti boshlandi. Aripov Erdo'g'on sharofati bilan Toshkentga yomg'ir yoqqanini iddao qildi. Mirziyoyev iqtisodiy hamkorlik tashkiloti sammitida Hamas va Isroilni otashkesimga chaqirdi. AQSh O'zbekiston hududiy yaxlitligini qo'llab-quvvatlashda sobit ekanini bildirdi. Boysunda avtomagistralni va xonadonlarni sel bosdi. Nemalchi o'z Samarqandda o'quvchi qizga tegajog'lik qilgan o'qituvchi jazosiz qolayotgani haqida xabar berdi. AQSh Eron dastaklayotgan Suriyadagi jangari guruhlar obyektiga zarba berdi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Katta yettilik davlatlari tashqi ishlar vazirlari Tokioda G'azo sektoriga gumanitar yordam yetib borishi uchun janglarni vaqtinchalik to'xtatib turishga chaqirdi. Xitoy tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirmoqda. Isroil tanklari va askarlari Livanga tutashgan shimoliy Isroil chegarasi bo'ylab joylashtirildi. Ukraina zirhli texnikasini Dneprning chap qirg'og'iga o'tkazdi. AQSh sanksiyalarni chetlab o'tgan holda Rossiyaga elektronika jihozlari yetkazib berganlikda ayblanayotgan tojikistonlikni ushladi. Assalomu alaykum. Isroil Hamas urushining 33-chi va Ukrainadagi urushning 623-chi kuni yangiliklari bilan Ozodlikning Praga studiyasida men Umid Bobomatov. 8 noyabr chorshanba kuni Isroilning aholi zid joylashgan Falastin anklavini bombardimon qilishi davom etayotgan va quruqlikdagi kuchlari shaharni qurshab olgan bir paytda g'azoliklar shahardagi Al-Shifo kasalxonasiga kiraverishda ko'plab jasadlarni qo'yishdi. Mana bu kadrlarda jasadlar yoki yaradorlarni zambilda va ishak aravalarida kasalxonaga eshigi oldiga olib ketishayotganda ularning yaqinlari dod faryod qilayotganini ko'rish mumkin. G'azo shahridagi asosiy shifoxona Al-Shifo Isroilning G'azo sektoriga 2-oyga kirayotgan harbiy hujumida uylari bombardimon qilingan aholining boshpanasiga aylandi. Hamas tomonidan boshqariladigan G'azodagi sog'liqni saqlash rasmiylari Isroilning o'tgan oy davomidagi bombardimonlari oktyabr oyidan beri 10 mingdan ortiq falastinlikni, ularning 40% bolalarini o'ldirganini aytdi. 7 oktyabr kuni Hamas jangarilari Isroilga bostirib kirib, 1400 ga yaqin isroillik va xorijlikni o'ldirgan va 240 ga yaqin odamni garovga olgandi. G'azo sektori janubida chodirlar shaharchasi kengaymoqda. Shahar shimoli va ichkarisidagi janglar 100 minglab g'azoliklarni janubga ko'chishga majburlamoqda.
8 oktyabr kuni ertalab Isroil harbiylari G'azo shahrini qurshab olganini ma'lum qilgandan so'ng raketalar G'azo sektoriga otilayotgani aks etgan tasvirlar paydo bo'ldi. Chorshanba kuni G'azo sektoridagi Isroil armiyasi anklav ostidagi Hamas tunnellarining keng tarmog'ini topish va yo'q qilishga harakat qilmoqda. Bu Isroil hujumining navbatdagi bosqichi bo'lib, minglab falastinliklarning o'limiga sabab bo'ldi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres yana Isroilning G'azo sektoridagi xatti-harakatlarini keskin tanqid qilib chiqdi hamda tinch aholiga insonparvarlik yordami yetkazish uchun o't ochishni zudlik bilan to'xtatishni talab qildi. BMT bosh kotibi fikricha Isroil urushni odamgarchilik bilan yuritish bo'yicha xalqaro taomilni ochiq buzmoqda. Isroil tashqi ishlar vaziri Eli Cohen Guterresning G'azo sektori bolalar qabristoniga aylanib borayotgani g'oyat so'zlariga keskin munosabat bildirdi. Ayni paytda BMTning yaqin sharqdagi falastinlik qochqinlarga yordam ko'rsatish agentligi so'nggi 2 kun ichida agentlikning 5 nafar xodimi halok bo'lganini bildirgan. Hamas nazorati ostidagi G'azo sektori sog'liqni saqlash vazirligi tarqatgan so'nggi ma'lumotlarga ko'ra sektor hududida 10 mingdan ziyod odam o'lgan, ularning 4800 nafardan ziyodi bolalardir. Bu raqamlarni mustaqil manbalardan tasdiqlashning imkoni yo'q. Isroil tomoni urushda 1400 dan ziyod odam yo'qotgan, 241 nafar isroillik jihodchilar tomonidan asoratda ushlab turilibdi. Bayden Netanyahu'dan harbiy harakatlarni to'xtatib turishni iltimos qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bilan telefon orqali so'zlashganida undan G'azo bo'lgasidagi harbiy harakatlarga tanaffus qilishni so'raganini tasdiqladi. Avvalroq Access nashri ikki mamlakatning ismi aytilmagan mulozimlarga tayangan holda Bayden Netanyahu'ga garovdagilarning bir qismini ozod etish uchun G'azoda 3 kunlik otashkesim e'lon qilishni taklif qilgani haqida yozgandi. Netanyahu video murojaatida toki Hamas barcha tutqunlarni ozod etmas ekan, G'azoda na o't ochish to'xtatilishini, na yoqilg'i ta'minoti tiklanishini aytgan. Bosh vazirga ko'ra tanaffus gumanitar yuklarni yetkazishni osonlashtirish yoki G'azoda garovga tutib turilganlarni olib chiqishni ta'minlash maqsadida e'lon qilinishi mumkin. Isroil bosh vaziri otashkesim Isroil armiyasi Hamasga qarshi olib borayotgan harbiy harakatlarga xalal berishini urg'ulagan. Hamas jinoyatchilarga faqat harbiy bosimgina ta'sir qiladi va biz ularga bosim o'tkazyapmiz degan Benyamin Netanyahu. Isroil qurolli kuchlari G'azodagi kasalxona va maktab yaqinidagi Hamas nishonlariga zarbalar berilgani aks etgan videolarni e'lon qildi. Videoda Isroil harbiylari masjid ichida yashiringan terrorchilar yacheykasi yo'q qilinganini iddao qilgan. Ularning qo'shimcha qilishicha Hamas terrorchilari Isroil qo'shinlari tomon bir necha joydan ba'zilari shifoxonalar yaqinidan tankga qarshi raketalarni uchirgan. Isroil qo'shinlari bir necha terrorchini yo'q qildi va G'azo sektori shimoldagi maktab ichidan raketa va ko'plab qurollarni topdi, deyiladi videoda. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni mustaqil manbalardan tezkor tasdiqlash imkoniga ega emas. AQSh vakillar palatasi kongressdagi yagona falastinlik amerikalik demokrat deputat Rashida Tlaibni Isroilning G'azodagi urush harakatlari haqidagi izohlari uchun qoraladi. 22 ta demokrat va aksariyat respublikachilar Tlaibni Hamasning yolg'on da'vatlarini targ'ib qilganligini uchun tanqid qildi. Tlaibni qoralashga respublikachi vakil Richard McCormick boshchilik qilgan. 234 deputatdan 188-tasi Tlaibni qoralab ovoz berdi. 4 nafar respublikachi taklifga qarshi ovoz bergan, 3 demokrat va 1 nafar respublikachi betaraf qolgan. Tlaib bir necha bor Hamasning hujumini qoralagan, ammo uning ijtimoiy tarmoqlarda daryodan dengizgacha iborasini o'z ichiga olgan videosi joylashtirishi tanqidlarga uchradi. Ko'plab yahudiylar buni antisemitizm deb baholab, Rashida Tlaibni Isroilni yo'q qilishga chaqiruvchi Falastin tarafdori deya qoraladi. G'azo sektorida qutqaruv guruhlari vayronalar ostidan omon qolganlar va qurbonlarni chiqarib olish uchun kurashmoqda. Isroil havo hujumlari davom etar ekan, hatto qutqaruvchilarning o'zlari ham yordamga muhtoj. G'azo tinimsiz kuchli bombardimon qilinmoqda. Tez yordam mashinalari yordamga borishi uchun yonilg'i yetishmayapti. G'azo janubida joylashgan Xon Yunis shahridagi qutqaruv guruhi har kuni o'rtacha 10 ta chaqiruv qabul qiladi. Isroil harbiylari shiddatli hujumlar uyushtirgan vaqtda murojaatlar soni ba'zan kuniga 50 tagacha yetadi. Ba'zi hollarda qutqaruvchilar o'zlari ham hujumlar ostida qolmoqda.
Bir necha kun avval G'azo va Rafoqdagi ba'zi qutqaruvchilarimiz to'g'ridan to'g'ri hujumga uchradi. Ko'plab hamkasblarimiz yaralandi va hatto ba'zilari halok bo'ldi. Ulardan bir qanchasi og'ir yaralangan va hali ham kasalxonada davolanmoqda. Bundan tashqari yonilg'i yetishmasligi sababli zo'rg'a voqea joyiga boryapmiz. Bizga ko'p yoqilg'i kerak.
Qutqaruvchilar chaqiruvdan keyin imkon qadar voqea joyiga shoshilishadi. Ammo atigi 60 kishidan iborat guruh bitta tez yordam va ikkita o't o'chirish mashinasi Xon Yunisdagi 400 ming aholi uchun yetarli emas. Isroil Hamas mojarosida hozirgacha G'azoda kamida 10328 falastinlik qurbon bo'ldi. Xitoy Isroil-Falastin mojarosi tomonlarini zudlik bilan harbiy harakatlarni to'xtatishga chaqirdi. BMT Bosh Assambleyasining Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha qo'mitasi yig'ilishida Xitoyning BMTdagi doimiy vakil o'rinbosari Geng Shuang Isroil-Falastin mojarosi bo'yicha Xitoy pozitsiyasini ochiqladi. Mojaroning yangi bosqichi boshlangandan beri G'azodagi falastinliklar shafqatsiz bombardimon qilinmoqda. Isroil kuchlari hatto kasalxonalar, maktablar, qochqinlar lagerlari va BMT muassasalarini ham bombalamoqda, dedi Geng.
Xitoy mojaro tomonlarini xalqaro hamjamiyatning o't ochishni to'xtatish to'g'risidagi qat'iy talabiga javob berishga, harbiy harakatlarni zudlik bilan to'xtatishga, nizo kuchayib ketishining oldini olish uchun barcha sa'y harakatlarini amalga oshirishga chaqiradi. Biz Isroilni bosqinchi davlat sifatida bu talabni bajarishga chaqiramiz. Isroil xalqaro huquq bo'yicha o'z majburiyatlarini bajarishi, G'azoga asosiy oziq-ovqat ta'minotini va telefon aloqasini tezkorlik bilan tiklashi, gumanitar yordamning to'siqsiz yetkazilishini ta'minlashi va G'azo xalqini ommaviy jazolashni to'xtatish kerak. Xitoy falastinliklarning majburiy ko'chirilishini qat'iyan qoralaydi. G'azo shimolini tark etish tartibini zudlik bilan bekor qilishga chaqiradi.
Xavfsizlik kengashining noyabr oyida raisi sifatida Xitoy barcha manfaatdor tomonlar bilan yaqin aloqani davom ettiradi, dedi Geng Shuang. 8-noyabr kuni Isroil tanklari va askarlari Livanga tutashgan shimoliy Isroil chegarasi bo'ylab joylashtirildi. Isroilning shimoliy chegarasidagi qator shaharlar Hizbulloh Shia jangari guruhi va isroillik harbiylar har kuni o'zaro o't ochishni ko'paytirgandan keyin evakuatsiya qilina boshlandi. 7-oktyabr kuni Falastinning Hamas guruhi Isroilga bostirib kirgani va Isroil G'azoga shafqatsiz havo hujumlari bilan javob bergandan buyon Livan va Isroil o'rtasida taranglik kuchayib bormoqda. Janglar isroillik va livanliklarning uylarini tark etishga majbur qildi. Bu 2006 yilda Hizbulloh va Isroil o'rtasidagi urushdan beri Isroil-Livan chegarasida munosabatlar eng taranglashgan davrdir. G7 davlatlari tashqi ishlar vazirlari bugun Tokioda Isroil Hamas urushi bo'yicha qo'shma bayonot e'lon qilishi oldidan qamaldagi G'azo sektoriga gumanitar yordam yetib borish uchun janglarni vaqtinchalik to'xtatib turishga chaqirdi. Katta 7lik davlatlari Hamas Isroil mojarosi boshlangandan beri inqiroz bo'yicha ikkinchi qo'shma bayonotini e'lon qildi. Tokiodagi 2 kunlik sammit yakunida Yaqin Sharqdagi keskin mojaroga qaramay G7 Ukrainani qat'iy qo'llab-quvvatlashini e'lon qilishi kutilmoqda. Rossiya mudofaa vazirligi seshanba kuni bo'lib o'tgan brifingda Rossiya qurolli kuchlari Kupyansk, Liman va Lugansk hududlarida ukrainalik harbiy xizmatchilarga zarba berib, Ukrainaning zirhli texnika, tank va artilleriya kabi bir qancha harbiy texnikasini yo'q qilganini ma'lum qildi. Rossiya tarafi ma'lumotlariga ko'ra, rus qo'shinlari Donetsk yo'nalishida Ukraina qo'shinlarining 7 ta hujumini muvaffaqiyatli qaytargan. Shu kuniyoq Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabining brifingida Ukraina kuchlari Rossiyaning 5 yo'nalishida, jumladan Kupyansk, Bakhmut va Avdiyevkadagi hujumlarini samarali qaytarganini ma'lum qildi. AQSh Senatidagi demokratlar Ukrainaga yordam paketi kiritilmagan Isroilga 14 milliard 300 million dollar miqdorida harbiy yordam ajratish to'g'risidagi qonun loyihasini blokladi deb xabar beradi Amerika ovozi. Hujjat o'tgan hafta AQSh Kongressi vakillar palatasi tomonidan ma'qullangan. Palatadagi ko'pchilikni tashkil etuvchi respublikachilar unga ovoz bergan. Oktyabr oyida Biden Kongressdan Ukraina, Isroil, Tayvan va AQShning Meksika bilan chegara xavfsizligini moliyalashtirishni o'z ichiga olgan 106 milliard dollarlik favqulodda xarajatlar paketini tasdiqlashni so'ragandi. AQSh davlat kotibi muavini Liz Allen Ozodlik radiosiga bergan intervyusida Qo'shma Shtatlar NATO'dagi ittifoqchilari bilan birgalikda Ukrainani qo'llab-quvvatlash juda muhim ekanini ta'kidladi. Shu bilan birga, uning so'zlariga ko'ra, Isroilga yordam ko'rsatiladi va ajratilgan mablag'ning bir qismi G'azo sektoridagi falastinliklarga gumanitar yordam ko'rsatishga yo'naltiriladi. Respublikachi senator Roger Marshallning aytishicha, yuqori palata Isroilga yordam berishni kechiktirmasligi kerak. Rossiya ishg'ol ostidagi Donetskga berilgan zarbalar munosabati bilan BMT Xavfsizlik kengashining shoshilinch ochiq majlisini o'tkazishni talab qildi. Bugun 8 noyabr kechki payt bo'lib o'tishi kutilmoqda. Bu haqda Rossiyaning BMTdagi doimiy vakilining birinchi o'rinbosari Dmitriy Polyanskiy ma'lum qildi. Ukrainaning Donetsk viloyatini bosib olingan qismlardagi Rossiya rasmiylari Donetskning kechagi o'qqa tutilishi natijasida 5 kishi halok bo'lgani, yana 25 kishi yaralangani haqida xabar berdi. Hujum uchun Ukraina armiyasi ayblanmoqda. Kiyev bu haqda izoh berganicha yo'q. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda 4 vayron bo'lgan bino aks etgan. Rossiya agentliklarining xabar berishicha, bu yerda kamikadze va razvedkachi dron operatorlari tayyorlanadi. Ozodlik urush sharoitida tomonlar berayotgan ma'lumotlarni tasdiqlash yoki inkor etish imkoniga ega emas. Amerika urushni o'rganish institutining frontdagi vaziyatni o'rganish natijalariga ko'ra, Ukraina qurolli kuchlari aftidan Kherson viloyatidagi Dneprning chap qirg'og'iga ma'lum miqdordagi zirhli texnika o'tkazganini ma'lum qildi. Bundan tashqari, Podstepnoye hududida, bu Khersondan 17 km janubi-sharqda, Ukraina qo'shinlarining ba'zi yutuqlari haqida xabar berilgan. 6 va 7 noyabr kunlari Rossiya harbiy Telegram kanallarida Ukraina amfibiya zirhli transportyorlari Dneprni kesib o'tgani suratlari e'lon qilindi. Ushbu rus manbalariga ko'ra, Dneprning chap qirg'og'idagi Krinki qishlog'i hududda taxminan bir batalyondan iborat Ukraina bo'linmasi harakat qilmoqda. Ba'zi davlatlar qonuniy hukumatni, an'anaviy qadriyatlarni va umuman mustaqil davlatlar hamdo'stligi mamlakatlaridagi vaziyatni buzishga harakat qilmoqda. Rossiya prezidenti Vladimir Putin MDHga a'zo davlatlar xavfsizlik kengashlari kotiblarining 11-chi yig'ilishi ishtirokchilariga yo'llagan video murojaatida shunday iddao bilan chiqdi.
В ряде регионов обострились застарелые и появились
Bir qator mintaqalarda eski mojarolar avj oldi va yangi mojaro o'choqlari paydo bo'ldi. Xususan yaqin sharqda Falastin-Isroil qarama-qarshiligining yangi bosqichi qo'zg'otildi. Bundan birinchi navbatda tinch aholi jabr ko'rmoqda. Ayrim davlatlarning xatti-harakatlari bevosita MDH mamlakatlaridagi qonuniy hokimiyat, ijtimoiy barqarorlik va an'anaviy qadriyatlarga putur yetkazish Savdo, hamkorlik va madaniy aloqalarimizni buzishga qaratilgan.
Нарушение наших традиционно тесных торговых, кооперационных, культурных связей.
O'z navbatida Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev Moskvada MDH hamkasblari bilan bo'lib o'tgan uchrashuvda G'arb Markaziy Osiyo mamlakatlarini Rossiyadan ajratish uchun ularga ta'sir ko'rsatishga urinayotganini aytgandi. Seshanba kuni rus kommunistlari Moskvaning Qizil maydondagi Lenin maqbarasiga gul qo'yib, 1917-yilda bolsheviklar hokimiyatga kelgan Oktyabr inqilobining 106 yilligiga bag'ishlangan miting o'tkazdi. Rus kommunistlari rahbari Gennadiy Zyuganov Sovet ittifoqidan olqishlab Rossiya prezidenti Vladimir Putin va hukumat amaldorlarini Buyuk Oktyabr inqilobidan xulosa chiqarishga, xalq bilan birga kelib gul qo'yishga da'vat etdi. Rossiya jamiyati Ukraina bilan mojaroda g'alaba qozonish uchun birlashish kerakligida qo'shimcha qildi Zyuganov. AQSh sanksiyalarini chetlab o'tgan holda Rossiyaga elektronika jihozlari yetkazib bergani uchun 7 nafar jismoniy shaxsga va 3 shirkatga nisbatan cheklovlar joriy qildi. Savdo vazirligi tizimiga kiruvchi AQSh sanoat va xavfsizlik byurosi press-relizida ma'lum qilinishicha, 31 avgustda 37 yoshli Nikolay Golsev, 32 yoshli Kristina Puzireva, shuningdek 52 yoshli Salimjon Nasriddinov hibsga olingani ma'lum bo'lgandi. Ular Rossiyaga soxta shirkatlar orqali 7 million dollardan ortiq qiymatdagi elektronika jihozlarini yetkazib berishni tashkil qilish maqsadida noqonuniy til biriktirishda ayblanmoqda. Ayblanuvchilar o'zlari Rossiyaga yetkazib berayotgan elektronika harbiy maqsadlarda qo'llanilishi mumkinligini bilganlar. 52 yoshli Salimjon Nasriddinov Tojikistonda tug'ilgan. U AQShdagi tojik diasporasi orasida taniqli odam bo'lib, Bruklindagi Tanduri restorani sohibidir. Shuningdek, Nasriddinov AQShdagi tojik migrantlarga ko'maklashuvchi New Tajik Generation tojiklarning yangi avlodi tashkiloti asoschilaridan biri hisoblanadi. Nasriddinov AQShga qachon ko'chib borgani noma'lum, biroq u 90-yillar o'rtalaridan beri Rossiyada yashab va ishlab kelayotgandi. Jurnalistlar ma'lumotlariga ko'ra, u Tojikistondagi Rog'un elektr stansiyasi qurilishi uchun jihozlar xarid qilish va jo'natishda ishtirok etgan. 2000-yillarda Nasriddinov nomida Moskva shahrida bir nechta kvartira va Moskva viloyatida ikkita uchastka bor edi. O'sha paytlar u ulgurji savdo va qurilishga ixtisoslashgan ikkita shirkat ta'sis etgandi. Vladimir viloyatidagi 6 sonli axloqni tuzatish koloniyasida jazo muddatini o'tayotgan muxolifatchi Aleksey Navalniy 22 marta jarima izolyatoriga tushdi. Bu gal uni 15 sutkaga qamashdi, deya xabar bermoqda siyosatchining Telegram kanali. Navalniy jarima izolyatoridan chiqqanidan so'ng bir sutka ham o'tmasdan yana o'sha yerga qamalgan. Koloniya xodimlari kun davomida unga nisbatan 4 marta jismoniy kuch ishlatishgani aytilmoqda. 23 oktyabrda Navalniyning yozuvchi zuv ashyolari olib qo'yilgani ma'lum bo'lgandi. 2 noyabr kuni Navalniyning Telegram kanalida 6 sonli koloniya ma'muriyati uning 15 xatini tortib olgani va bittasini yoqib yuborgani haqida xabar paydo bo'ldi. Siyosatchiga ko'ra, qamoqxona xodimlari maktubni temir kosada yoqishgan. Navalniy 2023 yil avgustda ekstremistik tashkilot tuzishga doir jinoyat ishi bo'yicha 19 yil maxsus tartibli koloniyada qamoq jazosini o'tashga hukm qilingan. 2023 yil oktyabrda siyosatchining advokatlari Vadim Kobzev, Igor Sergunin va Aleksey Lipsirlar hibsga olingan. Bugungi ana shular Ukraina, Yaqin Sharq va O'zbekistonda sodir bo'layotgan boshqa muhim yangiliklarni Ozodlik bilan birga kuzating. Ozodlikning YouTube kanaliga a'zo bo'ling, videoga like bosish va tarmoqlarda ulashishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Cho'zilib ketgan qishlash, rossiyalik relokantlar O'zbekistonda qanday yashamoqda? Tafsilotlar bilan kulasal. Rossiya qo'shinlarining Ukrainaga bostirib kirishi va u bilan bog'liq repressiyalar, sanksiyalar va safarbarlik ko'plab rossiyaliklarni mamlakatni tark etishga majbur qildi. Rossiyalik qochqinlar uchun eng mashhur joylar Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyoning postsovet davlatlari bo'lib, ular jo'g'rofiy va madaniy jihatdan yaqinligi, vizasiz rejim va nisbatan arzon narxlar tufayli muhojirlarni o'ziga jalb etadi. Ozodlikning Idil Reali loyihasi ruslarning O'zbekistondagi hayoti haqida hikoya qiladi. Ma'lumotlarga ko'ra, 2022 yilda O'zbekistonga 400 mingdan ortiq Rossiya fuqarolari kelgan. Bu raqamga O'zbekistonga uzoq muddatga ko'chib kelganlardan tashqari sayyohlar, ishbilarmon sayohatchilar va tranzit yo'lovchilar ham kiradi. Ukrainada urush boshlangandan beri O'zbekistonga aniq qancha relokant kelgani ma'lum emas. O'zbekiston davlat statistikasiga ko'ra, 2022 yilda doimiy yashash uchun mamlakatga rasman 2000 ga yaqin xorijlik ko'chib kelgan. Yangi muhojirlar bo'lsa, ehtimol bir necha baravar ko'p. Ko'pchilik o'zini vaqtinchalik yoki doimiy bo'lmagan muhojir sifatida rasmiylashtiradi. Messenger'lardagi turli xil relokantlar chatlari ishtirokchilari soni ko'rsatadiki, hozirda O'zbekistonda kamida 10 mingga yaqin yangi kelgan rossiyalik istiqomat qiladi. Ularning aksariyati poytaxtda. Yangi muhojirlar mezbon mamlakat haqida qanday fikrda ekani va ularning kirib kelishiga mahalliy aholining munosabatini bilish uchun Idil Riali bir necha rossiyalik va bir toshkentlik bilan suhbatlashdi. Marketing bo'yicha mutaxassis Alina familiyasini aytmaslikni so'radi. 2022 yil sentyabr oyida qisman safarbarlik e'lon qilingandan keyin sevgilisi bilan Rossiyani tark etdi. Ular ko'chib o'tish uchun O'zbekistonni tanlashdi. Alinaning fikricha, o'sha paytdagi eng arzon variantlardan biri shu bo'lgan. Bundan tashqari ularga bu mamlakat allaqachon tanish edi. Har qanday davlatning ijobiy va salbiy tomonlari bo'ladi. Har bir emigrantning didi va ehtiyoji turlicha. Shaxsan men O'zbekistondagi ijobiy jihat sifatida mahalliy aholining do'stona munosabati va Rossiyadan ko'chib kelganlar uchun qulay bo'lgan rus tilining keng qo'llanilishini aytishim mumkin. Salbiy tomonlari iqlim, yomon ekologiya, Toshkentda radarlar havo sifati sog'liq uchun xavfli ekanligini ko'rsatmoqda. Bundan tashqari bu yerda narxlar Sankt-Peterburgga juda o'xshaydi va maoshlar sezilarli darajada past, deydi marketolog. Alina, shuningdek, muhojirlarga uncha xush kelmaydigan ayrim xususiyatlar haqida gapiradi. Haydovchilarning agressivligi, shaxsiy masofa saqlanmasligi, bo'shashgan odamlar va mas'uliyatsizlik, shuningdek, tanish-bilishchilik ham bor. Bunaqasi har yerda uchraydi. Odamlar shifokor qabuliga navbatda turmasdan o'tishi mumkin. Sizdan oldin ovqatga buyurtma berishi mumkin. Agar kassada akangiz o'tirgan bo'lsa, bu keng tarqalgan hodisa. Siz ham shu oqimga qo'shilishingiz kerak. Aks holda hayotingiz qiyinlashadi. O'zbekistonda ayollarga bo'lgan munosabat ham o'ziga xos. Misol uchun, agar yigitim yonimda turgan bo'lsa, qaytimni unga berishadi. Ko'pincha odamlar men bilan emas, faqat u bilan gaplashishadi. Bir gal hatto ochiq yelkam haqida gapirishdi. Bu men uchun yoqimsiz, lekin indamay qo'ya qolaman. Bu boshqa bir madaniyat. Ehtimol madaniy xususiyatlarga yana aniq qoida va ko'rsatmalarning yo'qligi ham kiradi. Bankka qo'ng'iroq qilsangiz, bir gap aytsa borib gaplashsangiz, boshqa gap aytishadi. Hatto soliq idorasida ham kun bo'yi kabinetma-kabinet sarson bo'lishingiz mumkin. Hech kim hech narsa bilmaydi, deydi muhojir ayol. Yana Alina shunday ta'kidlaydi. O'zbeklar ham har xil bo'ladi. Dunyo kezgan yoki chet el universitetlarida o'qiganlar ham bor. Erta turmushga chiqib urf-odat bo'yicha yashab yurganlar ham bor. Bu ikki xil dunyo. Ba'zilar bilan til topishish osonroq. Bu yerda mahalliy do'stlar orttirdim, lekin mening atrofimda asosan Rossiyadan kelgan muhojirlar va bu yerda ishlaydigan boshqa chet elliklar. O'zbekiston yetarlicha avtoritar davlat ekan degan taassurot qoldi. Hatto zamonaviy Rossiyadan ham ko'proq avtoritarroq. Bu yerda konsert va festivallarni bekor qilishadi, mitinglar va namoyishlar taqiqlangan. O'tgan yili adashmasam bir qiz hovuzda suzish kiyimida raqsga tushgani uchun jarimaga tortildi. Hamon din va urf-odatlar qonunlarga qo'paralashadi. Biz bu kabi holatlarning ko'pidan bexabar qolamiz, chunki u kamdan-kam hollarda yoritiladi va mahalliy aholi hatto siyosiy mavzularni ham ko'tarishni yoqtirmaydi. Hammasi yaxshi deyishadi, deydi rus ayol. Kelajakdagi rejalari haqidagi savolga Alina shunday javob berdi. Albatta ketaman. Bir yil o'tgach deyarli barcha relokantlar ketishni istab qoladi. Iqlim juda yomon, ekologiya yomon, tibbiyot yomon, ish yo'q, uy hayvonlariga munosabat yaxshi emas. Mentalitet hamma uchun mos emas. Infratuzilma muammolari ham bor. Elektr va internet tez-tez o'chiriladi. Qishda gaz o'chadi. Uydan ishlashga bo'lmaydi bu. Umuman olganda Rossiyaga qaytish niyatimiz yo'q. Boshqa joyga ketamiz. To'g'ri, biz bir-birimizga nisbatan qo'pollikni juda sog'inamiz. O'zbekistonda barcha muammolariga qaramay klinikada beadablik, norozi odamlar, qo'pollik yo'q, deya gapini yakunladi ayol. Idil Riali'ning yana bir suhbatdoshi tataristonlik Qosim familiyasini aytmaslikni so'radi. O'zbekiston va Toshkent haqida ayniqsa maqtab gapiradi. U Ukrainaga bosqin boshlangandan beri uzoq vaqt davomida bir necha bor chet elga sayohat qilgan va ko'chib o'tish uchun turli mamlakatlarni yaqindan o'rgangan. O'zbekiston tataristonlikka yoqib qoldi. Qosim bu mamlakatning mintaqadagi qo'shnilariga nisbatan afzalliklari qatorida taomlari xilma-xilligi va yuqori sifatli mahsulotlar, arzon narx, yaxshiroq tibbiyot va ijtimoiy muhitning o'ziga xosligini sanaydi. Toshkentda u o'zini o'z vatanidagidek his qildi. Qozog'istonda esa to'liq integratsiyani tasavvur qila olmaydi. Bundan tashqari u tatar tilini bilgani sababli o'zbek tili unga ayniqsa oson ekanini aytadi. Tarixan tatarlarning Markaziy Osiyodagi eng yaqin qarindoshlari qipchoq tillari, qozoq, qirg'iz va qoraqalpoq tillaridir. O'zbek tili boshqa guruh, Qarluq lahjasiga mansub. Ammo Qosimning ta'kidlashicha, qadimiy yozma an'analarining mushtarakligi tufayli o'zbekcha uning ona tiliga ayniqsa yaqin. O'zbekistonga ruslarning kirib kelishi haqida gapirar ekan, mahalliy turg'un Artur familiyasini aytmaslikni so'ragan. 2021-yil bilan solishtirganda Toshkent ko'chalarida aholi tarkibi kam o'zgarganini, ammo muhojirlar soni kam bo'lsa ham darhol ko'zga tashlanishini aytadim. O'tgan yil bahorida men yangi kelganlarga muayyan ehtiyojlarni qondirish, hujjatlarni tayyorlash, uy-joy topish, kerakli narsalarni sotib olish yoki hatto bolani maktab yoki bog'chaga berish ko'maklashish uchun to'liq qo'llanma tayyorlagan tashkilotda ishladim. Ochig'i relokantlarga nisbatan salbiy munosabat ayniqsa boshida juda oz edi. Millatidan qat'iy nazar vaziyat dahshatli ekanligini hamma tushunardi. Balki bu faqat mening atrofimda shunday bo'lgandir. Lekin menimcha deyarli hamma joyda odamlar mehmondo'st edi, deydi o'zbekistonlik. Uning aytishicha bir yildan so'ng vaziyat o'zgardi. Salbiylik paydo bo'la boshladi. Bu qisman kelganlarning kundalik talablari bilan bog'liq. Tabiiyki, ular farqni his qila boshlashdi. Ular bu yerda hamma sharoit ham ularning uylaridagidek emasligini bilishdi. Ular bundan nolishardi. Bu ayrim mahalliy aholining g'azabini qo'zg'atdi, deydi toshkentlik. Relokantlar mamlakatda uzoq qoladimi, jamiyatga to'liq qo'shila oladimi degan savolga javob berar ekan, Artur shunday tushuntiradi. Buni aytish juda qiyin, lekin menimcha ha'dan ko'ra yo'q ko'proq. Bu yerda hatto mahalliy aholi ham ko'pincha ketishni istaydi. Hech bo'lmaganda oliy ma'lumot olish uchun. Qizig'i shundaki, ketganda ham o'zbeklar ko'pincha o'zgarmay qoladi. Asosan O'zbekistonga etnik yaqin bo'lgan va urf-odatlarga ko'proq sodiq bo'lganlar birlashadi. Men O'zbekistondagi xorijliklar orasida shunga o'xshash narsani kuzatmaganman. Avvallari ular kamroq bo'lgani uchundir balki, dedi u.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.